ื่อพูดถึงการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วกิจการทั้งหลายก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยแฉพาะกิจการในรูปแบบของบริษัทจำกัดที่ต้องมีการจัดประชุมอยู่เป็นประจำย่อมมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการดำเนินการจัดประชุมที่ถูกต้องนั้นจะต้องทำอย่างไรซึ่งการจัดประชุมที่ดีนอกจากจะเป็นการแสดงว่าบริษัทให้ความสำคัญและเคารพต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแล้วยังสามารถแสดงถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริหารงานของกรรมการรวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าให้กิจการด้วยเพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจะมาทบทวนเรื่องของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นสำคัญต่างๆกันความหมายของการประชุมผู้ถือหุ้นการประชุมผู้ถือหุ้นคือการประชุมของผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดที่จัดขึ้นตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้มีการกำหนดนัดหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาและเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันนอกจากนี้การประชุมผู้ถือหุ้นยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบข้อสงสัยต่างๆในการบริหารกิจการได้อีกด้วยประเภทของการประชุมผู้ถือหุ้นการประชุมนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันได้แก่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการประชุมที่ต้องจัดให้มีขึ้นครั้งแรกภายใน6เดือนนับจากวันจัดตั้งบริษัทหลังจากนั้นต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ปีละ1ครั้งภายใน4เดือนนับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระสำคัญของบริษัทเช่นการเลิกหน่วยธุรกิจหรือการที่บริษัทขาดทุนเกินกว่าร้อยละ50ของทุนที่ชำระแล้วเป็นต้นตัวอย่างวาระการประชุมผู้ถือหุ้นลักษณะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องซึ่งการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีนั้นจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. มีรายละเอียดชัดเจนและเพียงพอสำหรับการตัดสินใจพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดเกี่ยวกับข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมไว้ดังนี้ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลาระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวหลายคนมักจะมีคำถามตามมาว่าจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลในหนังสือนัดประชุมมีรายละเอียดตามสมควรแล้วหรือยังเรื่องนี้อาจทดสอบได้ง่ายๆว่าลองพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ในเรื่องที่เสนอให้พิจารณาว่าเพียงพอที่จะตัดสินใจแล้วหรือยังหากเรายังรู้สึกว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอไม่สามารถตัดสินใจได้ผู้ถือหุ้นก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันดังนั้นต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยอาจใช้วิธีเก็บรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งก่อนประเด็นที่ผู้ถือหุ้นมักจะสนใจซักถามในเรื่องใดเพิ่มเติมและอธิบายประเด็นเหล่านั้นให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นก็จะช่วยให้ข้อมูลมีความชัดเจนมากขึ้นประเด็นในหนังสือนัดประชุมที่จะต้องใช้ดุลยพินิจมากเป็นพิเศษน่าจะเป็นรายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการซึ่งควรจะมีหลักการทั่วไปดังนี้เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 1. รายละเอียดทั่วไปของเรื่องที่เสนอ 2. วัตถุประสงค์เหตุผลและความจำเป็นและ 3. ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยระบุผลกระทบที่ตรงต่อความเป็นจริงไม่ว่าผลกระทบนั้นจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบและไม่ว่าผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือเป็นเรื่องการเพิ่มหรือลดความเสี่ยงของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นในส่วนที่เป็นความเห็นคณะกรรมการไม่ควรระบุเพียงว่าเห็นด้วยแต่ควรอธิบายเหตุผลด้วยว่าเรื่องที่เสนอดังกล่าวสมเหตุสมผลอย่างไรการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นอย่างไรและหากกรรมการบางส่วนไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอก็ควรจะระบุไว้พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด้วยในมาตรา100แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนกำหนดให้บริษัทโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า3วันก่อนการประชุมดังนั้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายบริษัทอาจจะเลือกโฆษณาเฉพาะวันเวลาสถานที่และชื่อวาระการประชุมก็ได้ส่วนรายละเอียดในเรื่องต่างๆก็สามารถจัดทำเป็นเอกสารประกอบของหนังสือนัดประชุมรวมถึงบริษัทอาจเผยแพร่รายละเอียดของหนังสือนัดประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยก็ได้ 2. มีข้อมูลประกอบการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้ครบถ้วน พื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ถูกต้องหนังสือเชิญประชุมควรนำเสนอข้อมูลขั้นตอนการดำเนินการให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นควรระบุทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและกรณีที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนซึ่งควรจะครอบคลุมทั้งกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลและหากมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศก็ควรจะระบุไว้ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงคะแนนเสียงหากแต่ละวาระมีข้อกำหนดแตกต่างกันก็ควรจะระบุให้ชัดเจนในวาระนั้นๆด้วยเช่นในบางวาระผู้ถือหุ้นบางกลุ่มอาจจะไม่มีสิทธิออกเสียงเนื่องจากมีส่วนได้เสียเป็นต้นรวมทั้งจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องใช้ในการผ่านแต่ละวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติหรือรับรอง 3. จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมพอสมควรสำหรับกำหนดการในการส่งจดหมายเชิญประชุมนั้นกฎหมายกำหนดให้กิจการต้องส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันประชุมส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า14วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอที่จะศึกษารายละเอียดของหนังสือนัดประชุมก่อนตักเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสามารถจัดเตรียมและส่งเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยอย่างไรก็ดีในการประชุมครั้งที่มีการเสนอวาระพิเศษนอกเหนือจากเรื่องปกติที่ต้องประชุมสามัญประจำปีอยู่แล้วเช่นการพิจารณาควบรวมกิจการการซื้อขายทรัพย์สินสำคัญก็ยิ่งต้องส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้านานขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 4. จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมแบบมอบฉันทะบริษัทควรจะสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นดังนี้1. ส่งแบบมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการส่งหนังสือนัดประชุม 2. แบบมอบฉันทะที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นควรเป็นแบบที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 3. เสนอให้กรรมการอิสระอย่างน้อย1คนเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะตั้งผู้รับมอบฉันทะของตนเองโดยระบุรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวได้แก่ชื่อที่อยู่ส่วนได้เสียของกรรมการอิสระนั้นในวาระเพื่อพิจารณาแต่ละวาระไว้ในแบบหนังสือมอบอำนาจและกรรมการอิสระนั้นควรได้รับทราบเรื่องที่บริษัทเสนอให้ตนเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันดังกล่าวได้นอกจากนี้บริษัทควรมีมาตรการดูแลให้กรรมการอิสระนั้นลงคะแนนเสียงตามทิศทางที่ผู้ถือหุ้นกำหนดด้วยการจัดวาระการประชุมควรจัดให้มีเรื่องที่สำคัญและเรื่องที่กระทบต่อการดำเนินงานฐานะการเงินรวมทั้งชื่อเสียงของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตัดสินใจและเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาควรผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วควรเรียงลำดับวาระการประชุมตามความสำคัญของเรื่องโดยจัดให้วาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งอนุมัติหรือรับรองอยู่ก่อนวาระเพื่อทราบโดยในบรรดาวาระเพื่อพิจารณาข้างต้นควรเรียงลำดับความสำคัญโดยให้เรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญอยู่ในลำดับต้นๆเพื่อที่ประชุมจะได้มีเวลาในการอภิปรายและหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอควรจัดให้มีแยกวาระในประเด็นสำคัญที่ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนออกจากกันและควรจัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกออกจากกันแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีวันเวลาสถานที่นัดประชุมสถานที่ประชุมควรเลือกสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นส่วนมากสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวกเช่นถ้าผู้ลงทุนส่วนมากอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ควรจัดประชุมผู้ถือหุ้นในกรุงเทพมหานครโดยควรแนบแผนที่ไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมนอกจากนี้ควรเลือกวันเวลานัดประชุมที่เหมาะสมและน่าจะสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นโดยควรหลีกเลี่ยงการนัดประชุมในเวลาเช้าหรือเย็นเกินไปและควรจัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมที่เหมาะสมการตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารก่อนเข้าประชุมการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมนี้ควรจะกำหนดเท่าที่จำเป็นและไม่เป็นภาระแก่ผู้ถือหุ้นจนเกินไปโดยควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าด้วยนอกจากนี้ในส่วนของการลงคะแนนในทุกวาระการประชุมบริษัทควรจัดทำบัตรลงคะแนนเพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมเพื่อให้การนับคะแนนเสียงทำได้โดยสะดวกถูกต้องและตรวจสอบได้การดำเนินการประชุมก่อนเริ่มการประชุมแต่ละวาระประธานที่ประชุมควรประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการประชุมควรดำเนินการดังนี้ จัดให้มีการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมโดยไม่ควรเพิ่มหรือสลับวาระจากที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมโดยไม่มีเหตุอันควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งคำถามอย่างเต็มที่โดยให้เวลาเพียงพอเหมาะสมและผู้บริหารตอบข้อซักถามชัดเจนตรงประเด็นการนับคะแนนเสียงควรทำด้วยความโปร่งใสถูกต้องและประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกันทั้งนี้บริษัทควรใช้ผู้นับคะแนนที่เป็นกลางและเก็บผลการลงคะแนนไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลังการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจากข้อกำหนดของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนมาตรา96วรรค3ควรจัดทำรายงานประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายใน14วันนับแต่วันประชุมและเปิดเผยหรือเผยแพร่ไว้ณที่ทำการหรือเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูความถูกต้องของมติเรื่องที่อภิปรายหรือชี้แจงในที่ประชุมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปทั้งนี้รายงานการประชุมควรบันทึกมติที่ถูกต้องชัดเจนโดยควรระบุประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นซักถามและข้อชี้แจงของคณะกรรมการรวมทั้งระบุผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้ด้วยว่ามีผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบไม่เห็นชอบและงดออกเสียงจำนวนกี่เสียงและหากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงเนื่องจากมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณาก็ควรระบุไว้ด้วยนอกจากการจัดทำรายงานการประชุมแล้วบริษัทควรจัดทำวีดิทัศน์วิดีโอบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามเหตุการณ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วและยังเป็นประโยชน์ต่อการอ้างอิงและจัดทำรายงานการประชุมในภายหลังด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นการแสดงว่าบริษัทให้ความสำคัญและเคารพต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแล้วยังสามารถแสดงถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริหารงานของกรรมการอีกด้วยดังนั้นกิจการจึงควรให้ความสำคัญในทุกๆขั้นตอนไม่ให้เกิดความขึ้นได้โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินต่างๆให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จกับโปรแกรมบัญชีพีคฟรีแก๊กเคาท์ .com ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคฟรีครบทุกฟีเจอร์นาน30วันคลิก https://pkaccount.com อ้างอิงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีช่วยสร้างมูลค่าให้กิจการได้อย่างไรhttps://www.sec.or.th